Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υγεία και σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα είμαστε κοντά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζε σήμερα στα πλήκτρα των ήχων. Η Νέλη Ζεφροπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα μια αιμονή, το ξέρετε, χρόνια τώρα, την έχουμε με τον αθλητισμό και την άσκηση. Και μια επιμονή θα έλεγα παράλληλα για να σας το θυμίζουμε με κάθε τρόπο, να σας το λέμε και να σας το ξαναλέμε κάθε Σάββατο εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Βάλτε να σας λέμε τον αθλητισμό στη ζωή σας, βάλτε δραστηριότητες στην καθημερινότητά σας και δεν θα το μετανιώσετε. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς όλα αυτά τα ακούτε λίγο κινέζικα. Έτσι και αρνείστε στεναρά να φορέσετε φόρμα και αθλητικά παπούτσια, αλλά άλλοι πάλι αμφισβητείτε ότι θα μπορούσατε να δείτε αλλαγές επάνω σας με μόλις λίγα λεπτά άσκηση τη μέρα. Και όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι δουλεύει όλο αυτό και δουλεύει πολύ. Φτάνει να το δοκιμάσετε και εμείς εδώ σήμερα για μία ακόμη φορά είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε τη συνταγή της επιτυχίας για το μαγικό κόσμο της άσκησης. Και δεν θα τη δώσω εγώ, αλλά θα σας την δώσει ένας διεθνώς πολυβραβευμένος γυμναστής, ο Αλέξης Μπατρακούλης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας και ξέρω ότι είναι ικανός να σας σηκώσει σήμερα από τον καναπέ. Είναι έτσι, Αλέξη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μου αρέσει πολύ που από την αρχή βάζει τον πήχη ψηλά.
Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Θα πρέπει, αν δεν τον βάλουμε εμείς τον πήχη ψηλά, να μην περιμένουμε και πάρα πολλά. Τον βάζουμε λοιπόν από την αρχή ψηλά για να μπορέσουμε να πραγματικά τραβήξουμε τον κόσμο στον αθλητισμό, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Λοιπόν.
Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που είμαι παρόν σε αυτή τη μεσημεριανή συζήτηση και με την ευκαιρία, μια και την παρακολουθώ και την ακούω την εκπομπή συστηματικά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια, γιατί νομίζω μια τέτοιου είδους εκπομπή από το ελληνικό ραδιόφωνο λείπει σημαντικά, επειδή κακώς ο κλάδος άσκησης βάλεται έντονα από παραπληροφόρηση και παρερμηνίες των επιστημονικών αποδείξεων. Άρα, μια τέτοια προσπάθεια που προάγει πολύ την τεκμηριωμένη πληροφορία είναι κάτι άκρο σημαντικό για όλους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά να ξέρεις ότι την εκπομπή την κάνετε
εσείς.
Εσείς οι καλεσμένοι πραγματικά κάνατε την διαφορά και θα ήθελα και σε σένα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό που έχω σήμερα εσένα, ναι, εδώ στην εκπομπή, έναν άνθρωπο που θα έλεγα ότι η δουλειά σου έχει αναγνωριστεί και έχει επιβραβευθεί διεθνώς. Έχω να σου δώσω πραγματικά πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας επιστήμονας ανήσυχος, ένας επιστήμονας που ψάχνει, ενημερώνεται και καινοτομεί και πάνω απ' όλα πιστεύει σε αυτό που λέμε μαγεία της άσκησης και του αθλητισμού γενικότερα και αυτό θέλουμε λοιπόν σήμερα να επικοινωνήσουμε, μάλλον και σήμερα, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι η άσκηση πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ασχέτως στόχων, ιδιοσυγκρασιών, υγείας, σωματικής κατάστασης ή βιώματος από το παρελθόν. Αν δηλαδή κάποιος ήταν αθλητής και τώρα δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό, όπως πολύ σωστά, η άσκηση είναι ένας μαγικός κόσμος.
Λοιπόν, ξέρω λοιπόν ότι όντως και εσύ χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη μαγεία για να αποτυπώσεις τα χιλιάδες καλά που μπορεί να καρποθεί κάποιος κάνοντας αθλητισμό. Και θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις το γιατί θεωρείς εσύ μαγικό τον κόσμο του αθλητισμού και αν πιστεύεις ότι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί, Αλέξη, αυτό.
Μάλιστα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι αντικειμενικός κριτής άσκησης. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω, διότι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι και θα είμαι λάτρης της άσκησης. Άρα, θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ακούγαμε την άποψη κάποιου ο οποίος δεν αγάπησε ποτέ την άσκηση μέχρι τη στιγμή που τη δοκίμασε. Έτσι. Και στην πορεία τελικά άλλαξε γνώμη. Επειδή όμως στην παρούσα φάση είμαι εγώ στο μικρόφωνο, θα σας πω την δική μου άποψη, διότι ο κόσμος άσκησης είναι μαγικός λόγω του ότι είναι ένα εκπληκτικό μονοπάτι για να προάγει υγεία, ευεξία και απόδοση. Άρα στο τέλος της ημέρας, ο άνθρωπος που βαδίζει σε ένα τέτοιο είδους μονοπάτι καταφέρει να αποκτήσει δύο σημαντικά ωφέλη. Πρώτον, υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό λέει η βιβλιογραφία για τα άτομα τα οποία είναι συστηματικά ασκούμενα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς αυτό να το αμελήσεις, να το παραβλέψεις και να μην θες να βαδίσεις σε αυτό το μονοπάτι. Τώρα στην ερώτηση του αν οι περισσότεροι το έχουν συνειδητοποιήσει, εδώ δυστυχώς η άποψή μου είναι, είναι αρνητική. Δηλαδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
Όχι ακόμα τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για την πλειοψηφία. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κόσμος είναι πιο σωματικά δραστήριος και σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν είναι ψέμα. Βέβαια, για τα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε τελευταίας γενιάς δημοσιεύσεις και μελέτες που να το προσδιορίζουν αυτό ποσοτικά. Τα νούμερα που έχουμε αφορούν τουλάχιστον μία με δύο δεκαετίες, 10 με 15 χρόνια πίσω. Αλλά αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, σαν ένας γυμναστής που ασχολούμαι 25 χρόνια με αυτό το αντικείμενο επαγγελματικά, εγώ θεωρώ ότι το κεντρικό μήνυμα του κλάδου της άσκησης, τουλάχιστον αυτές τις δύο περίπου και πλέον δεκαετίες που εγώ τη ζω επαγγελματικά, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Και αυτό είναι κάτι πολύ πολύ αποθαρρυντικό. Ναι, είναι λυπηρό. Και όταν λέω για κεντρικό μήνυμα, ουσιαστικά αναφέρουμε πώς προάγουμε, πώς επικοινωνούμε την άσκηση στους έξω. Και οι έξω δεν είναι οι επαγγελματίες, δεν είναι οι αθλητές ή οι άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει. Γιατί αν δούμε τα ποσοστά των ανθρώπων που είναι σωματικά δραστήριοι στην Ελλάδα, θα εκπλαγούμε. Άρα μιλάμε για μια συντριπτική πλειοψηφία. Και αυτή τη στιγμή το κεντρικό μήνυμα που κατά τη δική μου άποψη κακώς κυριαρχεί ακόμα και τώρα και σε επιχειρήσεις γυμναστηρίων και σε επαγγελματίες γυμναστές που θέλουν να προωθήσουν το όνομά τους, τη δουλειά τους, στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η σωματική μεταμόρφωση. Και αυτό είναι άκρως λυπηρό. Δηλαδή η άσκηση μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα και εδώ και τρεις και τέσσερις και πέντε δεκαετίες έχουμε μείνει προσκολλημένοι στο ότι η άσκηση μπορεί να επιφέρει θετικές αισθητικές αλλαγές. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το κομμάτι της υγείας. Λοιπόν, εγώ κάνοντας χρόνια έτσι αυτή την προσπάθεια να παροτρύνω ανθρώπους να κάνουν λέξη αθλητισμό, αντιμετώπισα τα εξής φαινόμενα. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι που μου έλεγαν ότι εγώ δεν έχω ανάγκη από αθλητισμό, είμαι μια χαρά, κρατιέμαι μια χαρά. Και άλλοι που έλεγαν με τόσα προβλήματα υγείας που έχω, με τι κουράγιο να κάνω. Και μάλιστα, το ερώτημα λοιπόν είναι, πρέπει να διαθέτει κάποιος ένα συγκεκριμένο προφίλ για να ξεκινήσει να γυμνάζεται ή όχι?
Τα δύο σενάρια που μόλις ανέφερε. Είναι τα καλύτερα παραδείγματα για να επικοινωνήσουμε προς τα έξω όσο αφορά τους ανθρώπους που χρειάζονται άσκηση. Διότι άμα δούμε στενά τη βιβλιογραφία τι λέει για την άσκηση, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που είναι σωματικά αδρανείς, έχουν υγιές βάρους, δεν έχουν νόσους ή συμπτώματα ή ενδείξεις να αναπτύξουν νόσους, έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν υγιές βάρος, ίσως να έχουν και μια ελεγχόμενη χρόνια πάθηση, αλλά είναι χρόνια ασκούμενη. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό μήνυμα.
Βέβαια.
Το οποίο κατακριουργεί αυτή την άποψη που υπάρχει σαν κοινό αίσθημα έξω. Και αν θέλουμε να χαρτογραφήσουμε λίγο το προφίλ του ασκούμενου και να μην πάμε μακριά, ας πάμε στην Ελλάδα μας. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο του 2018, ξέρουμε ότι που είναι μια έκθεση που ανά τέσσερα χρόνια δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα άσκησης, οργανωμένης άσκησης, φυσικής δραστηριότητας αλλά και αθλητισμού. Ξέρουμε το εξής, ότι η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ποσοστό του 68% των ενηλίκων που δεν αφιερώνει ούτε μία ώρα την εβδομάδα σε φυσική δραστηριότητα, οργανωμένη άσκηση ή αθλητισμό, και αυτό μας κατατάσσει στη χειρότερη θέση στη λίστα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πεδίο. Ναι, είναι τραγικό. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, στην Ευρώπη υπάρχουν δύο ταχύτητες σε αυτό το θέμα. Είναι η ταχύτητα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που είναι υψηλή. Και είναι η ταχύτητα της νότιας και ανατολικής Ευρώπης που είναι χαμηλή. Δεν είναι δηλαδή ένα χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας, αλλά είναι γενικότερα των Βαλκανίων, θα έλεγα, αν το δούμε λίγο γεωγραφικά. Και σαφώς αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό επηρεάζεται πολύ από την κουλτούρα, από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας και βέβαια από τις προτεραιότητες που θέτονται από την κάθε χώρα σε θέματα παιδείας, υγείας και άθλησης. Είναι ξεκάθαρο.
Λοιπόν, κάποιοι. Ναι, ολοκληρώσα.
Άρα συμπληρώνοντας δηλαδή το προφίλ, θα λέγαμε ότι ο μέσος Έλληνας ενήλικας ασκούμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υγιές βάρος. Δύο στους τρεις ενήλικες στην Ελλάδα δεν έχουν υγιές βάρος. Ένα περίπου στα τέσσερα παιδιά επίσης. Και με δεδομένο ότι η παχυσαρκία και η σωματική αδράνεια είναι ο χειρότερος συνδυασμός που λειτουργεί ως το πιο γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν συνοσηρότητες. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που στη βιβλιογραφία, αν ψαχτούμε, θα δούμε ότι τα άτομα που είναι αδρανή και με παχυσαρκία είναι τα άτομα που στα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια θα αναπτύξουν σακαρόδια β' τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδεμία, μεταβολικό σύνδρομο και γρήγορα θα οδηγηθούν προς τη στιφανιοπάθεια ή άλλες καρδιαγγειακές νόσους. Άρα αντιλαμβάνεις ότι ο μέσος Έλληνας ασκούμενος δεν είναι μια απλή υπόθεση, διότι εδώ θα ήθελα να αναφέρω με την ευκαιρία και το λεγόμενο τρίγωνο. Υπάρχει ένα τρίγωνο που αφορά την παχυσαρκία, την αδράνεια και την κατάθλιψη. Άρα αντιλαμβάνεστε και επικοινωνιακά είναι δύσκολο να εμπνεύσεις και να κινητροποιήσεις αυτά τα άτομα, διότι αντιλαμβάνεστε χαρακτηρίζονται από χαμηλή φυσική κατάσταση, μειωμένη λειτουργική ικανότητα, έχουν πολλές εμβιομηχανικές ιδιαιτερότητες, δηλαδή έχουν κακή στάση σώματος, κακή ποιότητα κίνησης και βέβαια χρόνιο πόνο στη μέση που προσβάλλει ένα στους δύο ενήλικες στη διάρκεια της ζωής τους. Άρα αντιλαμβάνεστε δεν είναι απλό να γυμνάζεις τον σημερινό Έλληνα έχοντας όλη αυτή την πληροφορία.
Θα πρέπει να λαμβάνεις και τον τρόπο ζωής.
Βεβαίως.
Παίρνεις κάποια μηνύματα και από εκεί. Λοιπόν, κάποιοι επιτέλους πείθονται και σηκώνονται από τον καναπέ. Αλλά μετά από λίγο καιρό επιστρέφουν και πάλι στις παλιές κακές συνήθειες. Αυτό γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει? Γίνεται κάτι λάθος? Κάνουν κάτι λάθος?
Αυτό συμβαίνει διότι στον λεγόμενο μαγικό κόσμο της άσκησης υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που εντάσσονται σε αυτόν τον κόσμο. Είναι οι λεγόμενοι φανατικά λάτρεις και οι λεγόμενοι φανατικά αδιάφοροι. Αν και φαντάζουν αυτά τα δύο ως κατηγορίες ξεκάθαρα διαφορετικές, σε βάθος χρόνου και οι δύο κατηγορίες οδηγούνται στον τελικό προορισμό, που είναι η αποτυχία. Η αποτυχία που σημαίνει έξοδο από το μαγικό κόσμο της άσκησης για διάφορους λόγους. Για λόγους τραυματισμού, για λόγους μη επίτευξης του αποτελέσματος, για λόγους σταθεροποίησης απόδοσης που σου μειώνει το κίνητρο να συνεχίσεις να κάνεις αυτό το καινούριο στοιχείο που λέγεται άσκηση. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει διότι αν ανήκεις στην κατηγορία των φανατικά που λατρεύουν την άσκηση, διακατέχεσαι από το υπερβολικά θετικό συναίσθημα, άρα σου αρέσει η υπερδοσολογία. Άρα λοιπόν αγαπάς την άσκηση, είσαι ταυτισμένος στην άσκηση, άρα κάνεις πολλές φορές και παραπάνω άσκηση από όσο πρέπει. Mm-hmm. Δεν κάνεις αυτό το λέμε στην προπονητική, δεν κάνεις καλά σχήματα μεταξύ έντασης και όγκου προπόνησης. Κάποιες φορές δηλαδή είσαι υπερβολικός ως προς τον όγκο, κάποιες φορές ως προς την ένταση, το χειρότερο βέβαια να είσαι υπερβολικός και ως προς τα δύο.
Και αυτό μπορεί να κουράσει δηλαδή.
Ναι, ναι, αυτό σε οδηγεί σίγουρα σε τραυματισμούς και το σίγουρο είναι ότι αν είσαι από τους τυχερούς που δεν θα τραυματιστούν, θα φτάσεις στα λεγόμενα προπονητικά plateaus, δηλαδή σε φάσεις σταθεροποίησης απόδοσης. Αυτή είναι η μία κατηγορία των ασκούμενων που είναι αυτή που βλέπουμε καθημερινά στους χώρους που αθλούνται είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική μερίδα των νεοεισερχόμενων, οι οποίοι δεν έχουν πρώτερο βίο όμως, δεν έχουν εμπειρίες άσκησης, και ήταν για χρόνια φανατικά αδιάφοροι. Αυτοί κάνουν το εξής λάθος. Βιάζονται υπερβολικά. Προσπαθούν δηλαδή να διαγράψουν αυτό το παρελθόν που έχουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, μήνες, με αποτέλεσμα όλα να τα βάλουν σε μια υπερβολικά γρήγορη διαδικασία. Άρα αυτό τους οδηγεί στην γρήγορη έξοδο στον μαγικό κόσμο της άσκησης. Αν θέλεις να παραμείνεις και μάλιστα επιτυχημένος, θα πρέπει να μπεις αργά και να βαζίζεις συνέχεια με μια σταδιακή προοδευτικότητα.
Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πώς θα πρέπει να θέτονται οι στόχοι από τους ασκούμενους και τους γυμναστές τους? Αν υπάρχει κάποιο τεκμηριωμένο σκεπτικό επάνω σε αυτό.
Αυτή είναι μια καταπληκτική ερώτηση. Και για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και επαγγελματίες συνάδελφοι δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχει όντως ένα τεκμηριωμένο σκεπτικό που, αν δεν κάνω λάθος, το προάγει η επιστήμη της ψυχολογίας και ειδικότερα το πεδίο που αφορά πολύ στην αλλαγή συμπεριφοράς και στα στάδια αλλαγής συμπεριφοράς. Πώς θα μπορέσει δηλαδή από σωματικά αδρανές άτομο να οδηγηθώ σταδιακά σε μια έντονη φυσική δραστηριότητα σε συστηματική βάση. Επομένως, τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λέει ότι αν θέτουμε έναν στόχο, αυτός ο στόχος για να έχει πολύ υψηλές πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να πληρεί 5 κριτήρια. Θα πρέπει να είναι δηλαδή συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός για το άτομο για το οποίο έχει τεθεί, να είναι ρεαλιστικός για το άτομο στο οποίο αναφέρεται και να είναι χρονικά προσδιορισμένος. Αυτό βέβαια τώρα όπως σας το λέω είναι το θεωρητικό μοντέλο. Να σας φέρω και ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν άντρα μεσαίου αναστήματος, 1,75 και βάρος 85 κιλά. Στατιστικά μιλώντας, βάσει τη θεωρία, το άτομο αυτό δεν έχει υγιές βάρους, ανήκει στην κατηγορία των υπέρβαρων ανθρώπων και επιθυμεί, για παράδειγμα, το άτομο αυτό να μειώσει το βάρος του για κατά 15 κιλά. σε ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών. Αυτό τώρα, αν το ακούσει κάποιος επαγγελματίας ή μη, έτσι σαν σενάριο, δεν το ακούγεται και κάτι υπερβολικό. Mm-hmm. Αλλά αν πας να το χαρτογραφήσεις και να το εξιχνιάσεις και να εξετάσεις αν όντως το σενάριο αυτό πληρεί τα 5 κριτήρια, θα βρούμε σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο στόχος ο συγκεκριμένος που μόλις ανέφερα, τυχαίο παράδειγμα είναι, είναι συγκεκριμένος. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για μείωση 15 κιλών. Δεν είναι όμως άριστα μετρήσιμο, γιατί στην επιστήμη δεν μετράμε τον στόχο απλά με έναν ομό αριθμό. Θέλουμε και άλλες αποδείξεις. Θέλουμε, για παράδειγμα, μια ανάλυση σωματικής σύστασης. Θέλουμε μια καταγραφή στην περιφέρεια μέσης και στην περιφέρεια των ισχύων. Δεν μας αρέσει μόνο η ζύγηση δηλαδή. Άρα στο κριτήριο του μετρήσιμου έχουμε απώλειες εκεί. Ο στόχος ο συγκεκριμένος δεν είναι εφικτός, διότι σε 2 μήνες δεν μπορεί να μειωθεί το βάρος κατά 15 κιλά με ένα υγιές τρόπο. Η επιστήμη ορίζει ότι το βάρος με ή χωρίς διατροφή δεν πρέπει να ξεπερνάει το μισό με ένα κιλό την εβδομάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Άρα μπορεί να επιτευχθεί σαν στόχος, αλλά να μην είναι διατηρήσιμος αυτός ο στόχος.
Παρακινδυνευμένος λοιπόν στόχος.
Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ένας άνθρωπος ενός και 75 μέτρων, 85 κιλών, είναι ρεαλιστικό σενάριο να γίνει 70 κιλά, να αποκτήσει δηλαδή ένα υγιές βάρος, όχι σε 2 μήνες βέβαια, μπορεί σε 3, 4, 5, 6 μήνες. Και μπορεί να είναι χρονικά προσδιορισμένος, γιατί έχουμε το στοιχείο των 2 μηνών, αλλά βλέπετε, αν το εξιχνιάσουμε το σενάριο, βρίσκουμε 2 σημαντικά λάθη. Αυτά θα πρέπει να τα διορθώσουμε, να αναθεωρήσουμε τον στόχο. Διαφορετικά, αυτός ο στόχος έχει ελάχιστες έως και μηδαμινές πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν και οι επαγγελματίες, αλλά και οι ασκούμενοι. Mm-hmm. Και δεν αφορά την άσκηση μόνο, αφορά τα πάντα που κάνουμε στη ζωή μας.
Θεωρείς, Αλέξη, ότι είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ο γυμναστής που θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει ένα πρόγραμμα άσκησης? Και αν πιστεύεις γενικότερα ότι οι επαγγελματίες του αθλητισμού και της άσκησης είναι καλά, είναι κατάλληλα καταρτισμένοι?
Αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλεσμένος. Αλλά τώρα με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης, πραγματικά θα ήθελα έτσι να καταθέσω την προσωπική μου άποψη, διότι και στην αγορά εργασίας και γενικότερα στον κλάδο της άσκησης υπάρχουν πολλά μήκη και πλάτη και πολλές ταχύτητες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ένα πρόγραμμα άσκησης είναι τόσο καλό όσο καλός είναι ο σχεδιαστής του. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, αν θέλουμε να το πούμε λίγο πιο εκλαϊκευμένα, το μαχαίρι και το καρπούζι είναι πάντα στα χέρια του προπονητή. Δεν υπάρχει ζήτηση αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη, δύσκολη δουλειά να είσαι προπονητής φυσικής κατάστασης, προσωπικός γυμναστής, γενικότερα επαγγελματίας του αθλητισμού και της άσκησης. Παρόλο που στην Ελλάδα μας είναι μια αρκετά υποτιμημένη ιδιότητα επαγγελματικά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καθοριστικός παράγοντας και η μόρφωση, η εκπαίδευση που έχει το άτομο αυτό και γενικότερα η νοοτροπία που διακατέχει τον επαγγελματία. Ο επαγγελματίας πρέπει να διακατέχεται από την νοοτροπία του να είναι συνεχώς εκπαιδευόμενος. Η διαδίου επιμόρφωση είναι το πιο σημαντικό κλειδί επιτυχίας. Βέβαια.
Μα είναι μια δυναμική επιστήμη φυσική αγωγή, οπότε συνεχώς εξελίσσεται.
Και είναι και μια εφαρμοσμένη επιστήμη που σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζω σήμερα, αύριο μπορώ να το εφαρμόσω. Δεν γίνεται πάντα σε ένα αυστηρά θεωρητικό μοντέλο, αλλά και σε ένα εφαρμόσιμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει η κοινωνία μας. Mm-hmm. Όχι μόνο οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον κλάδο.
Άρα θεωρείς λοιπόν ότι είναι το α και το μέγα γυμναστής, ο σχεδιαστής τέλος πάντων του προγράμματος άσκησης. Γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γυμναστούν καταφεύγουν και σε προγράμματα στο ίντερνετ.
Μάλιστα.
Τα γνωρίζεις αυτά χρόνια τώρα.
Συμφωνώ σε αυτό. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 μεγάλα θηρία που αντιπαρατίθενται. Το ένα είναι η επιστήμη, που κάθε μέρα που περνάει μας δίνει φοβερή πληροφορία για και τεκμηριωμένη γνώση για την αποτελεσματικότητα της άσκησης. Και από την άλλη υπάρχει το άλλο θηρίο που λέγεται διαδίκτυο. Η τεχνολογία επειδή οργιάζει, αντιλαμβάνεστε, μας δίνει μια πολύ άμεση προσβασιμότητα στην πληροφορία. Αν δεν είσαι ο επαγγελματίας, ο γνώστης, ο καταρτισμένος, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις επιβεβαίωση πληροφορίας, για να δεις αν αυτή η πληροφορία
και
είναι τεκμηριωμένη.
Ναι.
Και αν τελικά είναι μια εξατομικευμένη πληροφορία.
Βέβαια.
Δηλαδή, το τι κάνει η άσκηση γενικότερα, το ξέρουν και άτομα που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τον κλάδο. Αλλά το τι κάνει η άσκηση για τον κάθε άνθρωπο είναι μια άλλη ερώτηση, mm-hmm. στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος που απλά ανοιχνεύει το διαδίκτυο και πλοηγείται τυχαία σε ιστοσελίδες. Άρα, δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή τα ενδάλματα ενημέρωσης, και το λέω έτσι πραγματικά με λύπη, τα ενδάλματα ενημέρωσης στον κλάδο της άσκησης δεν είναι οι επιστήμονες του κλάδου μας. Δεν είναι οι καταρτισμένοι επιστήμονες γυμναστές. Είναι τα άτομα τα οποία εκτίθενται υπερβολικά στα κοινωνικά δίκτυα και σε προσωπική και σε επαγγελματική βάση. Και μάλιστα έχει γίνει πρόσφατα μια μελέτη, δεν θυμάμαι ποιον φορέα, πήρανε μια μεγάλη πληθώρα μηνυμάτων που κυκλοφορούν από τους ανθρώπους που επηρεάζουν τις μάζες μέσα από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα και τις βάλανε δίπλα στις επιστημονικές οδηγίες. Και ξέρετε τι βρήκανε. Mm-hmm. 80% των συμβουλών που επηρεάζουν τις μάζες είναι ακριβώς αντίθετες από αυτές που ορίζει η επιστήμη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια προσέγγιση.
Βέβαια, πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, κλείνοντας, Αλέξη, θα ήθελα, έχοντας αυτή την τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια από το χώρο του fitness, τι συμβουλή θα έδινες σε όσους μας ακούν? Ποιο είναι το μήνυμα από τη σημερινή μας συζήτηση?
Θα προσπαθώντας να το στοχεύσω σε ένα μήνυμα, θα το μοίραζα σε δύο κατευθύνσεις και άξονες. Αν κάποιος, για παράδειγμα, θα ήθελε να ασκηθεί συστηματικά με επίβλεψη, όχι αυτόνομα δηλαδή, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, θα του πρότεινα να ελέγχει πολύ προσεκτικά το βιογραφικό του γυμναστή που θα τον αναλάβει, να μαθαίνει από συστάσεις άλλων ανθρώπων το επίπεδο και την ποιότητα δουλειάς αυτού του ανθρώπου και βέβαια να ελέγχει σημαντικά αν η ιδιοσυγκρασία του γυμναστή του και η ψυχοσύνθεσή του ταιριάζει με τη δική του, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να κινητροδοτηθεί και να εμπνευστεί προκειμένου να βαδίσει στο μακρύ μονοπάτι της άσκησης, το οποίο δεν έχει τέρμα. Είναι μια διαδίου διαδικασία. Τώρα, στους ανθρώπους που δεν θέλουν μια αυστηρή επίβλεψη και θέλουν να κάνουν αυτόνομα κάτι για την υγεία, την ευεξία και την απόδοση, θα τους πρότεινα να ενταχθούν στο μαγικό κόσμο της άσκησης όσο γίνεται πιο σταδιακά και να θέτουν βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό έτσι συνοπτικά θα μπορούσα να μοιραστώ με το ακροατήριο.
Υπομονή, να μην κάνουμε γρήγορα πράγματα, να μην επιδιώκουμε να κάνουμε πράγματα γρήγορα και να μην βάζουμε πραγματικά ψηλούς στόχους.
Ακριβώς, διότι κλείνοντας, γνωρίζουμε και από την επιστήμη και από την εμπειρία ότι σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται άσκηση, όσο πιο βία ενταχθείς, τόσο πιο γρήγορα θα εξέλθεις.
Έτσι θα φύγεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία σήμερα. Εύχομαι καλές διακοπές αν δεν έχεις κάνει ακόμα.
Ναι, θα είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι για μένα φέτος, μια και είμαι στο τελείωμα της διδακτορικής μου διατριβής, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε μέρα και κάθε ώρα είναι σημαντική για μένα. Επίσης, να ευχηθώ καλές διακοπές και καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο και μέσω της τηλεόρασης και μέσω του ραδιοφώνου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ,
Αλέξη,
για την πρόσκληση.
Να είσαι
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ήταν ο διεθνώς πολυβραβευμένος γυμναστής, ο Αλέξης Μπατρακούλης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα τραγούδι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.